Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK je na prahu nové koncertní sezóny. Po pandemii koronaviru se ne náhodou ve své dramaturgii výrazně zaměřuje na domácí hudebníky a ansámbly. A to jako gesto podpory po více než roční vynucené pauze. Vrátí se ale i zahraniční hosté, jména z FOK nerozlučně spjatá. Jak probíhaly přípravy této víceméně post-covidové sezóny? Na co se mohou příznivci FOK těšit? Vítejte u poslechu dnešního akcentu Českého rozhlasu Vltava. Od mikrofonu vás zdraví Daniel Jäger. Naším prvním hostem je dramaturg pražských symfoniků Martin Rudovský.
Je to sezóna, která je záměrně lomená mezi dvě poloviny, to znamená, řekněme, září až prosinec je česká, ne repertoárově, tam je naopak neobyčejně mezinárodní a pestrá, ale je česká ve smyslu solistů. Samozřejmě tím, že máme českého šéfdirigenta, tím je to usnadněné, řekněme, ale oslovili jsme vlastně na všechny koncerty orchestrální, komorní české solisty a české ansámbly. Za solisty jmenujeme samozřejmě Lukáše Vondráčka, také Ivo Kahánka, Radka Baboráka, Marii Fajtovou, Marka Zvolánka, který bude hrát s Ivo Kahánkem Šostakovičův klavírně trubkový koncert. Ta druhá bude vlastně až na výjimku Lukáše Vondráčka, který vlastně ty dvě poloviny, řekněme, propojuje tím, že je světově český a český světový. Zase naopak budou veliké zahraniční hvězdy. Thomas Hampson, Vadim Repin, Rafael Blecháč, Pinka Stukerman, Amanda Forsyth, kteří vlastně vesměs budou ty koncerty zase mít s naším šéfdirigentem Tomášem Braunerem. No a co se týká nějakého dalšího nastavení té sezóny, vlastně bych řekl, jako všechny orchestry se snažíme odehrát to, co prostě jsme samozřejmě neodehráli a co dlužíme našim posluchačům.
Jaké dramaturgické linie budete v této sezóně sledovat?
Samozřejmě ctíme výročí Jura Stravinského právě úvodním koncertem a Karla Husty, který by se letos dožil 100 let, takže jeho skladba je v sezóně. Myslím si, že jinak je to zejména pestrost, abych zmínil přímo nějakého skladatele nebo nějakou další linii, která se tím prolíná, to bych skutečně tu sezónu trošku ohýbal. Myslím si, že to bude taková pravá balanc prostě mezi světovým a českým repertoárem, Dvořákem, Martinů, Janáčkem a samozřejmě zejména bych řekl, to se ruskými skladateli. Teď výborně zní totiž ve Smetanově síni. A musím říct, že čím dál tím jako dramaturg poznám víc a víc, že Smetanova si nějakou hudbu dobře čte a dobře, řekněme, zdůrazňuje a nějakou ne.
Kterou ne?
Myslím, že to je zejména taková jako drobnokrezebná nebo hudba, která je velmi detailní, taky třeba velmi rychlá. Jo? Nebudu říkat nějaké konkrétní příklady, abych nějaké skladatele jako jim neublížil. Ale hudba, která vychází ve Smetanově síni velmi dobře, je právě ruská s velkými kantilenami a velkými oblouky, nebo anglická, jako například třeba Elgarova hudba nebo Holstova a samozřejmě hudba Dvořákova. Jakmile se jde do druhé poloviny 20. století, tak Smetanova síni, nemyslím, že kvůli dekoru, že by se nějak vzpěčovaly fresky moderní hudbě, ale prostě už tak dobře nikdy nevychází. Takže tím trošku i definované jsou jako sezóny foku, že to je hudba, řekněme, taková jako melodičtější a pomalejší.
Jaká je atmosféra v orchestru? Jak těleso vnímá ten návrat k takovému tomu standardnímu uměleckému provozu po pandemii koronaviru?
No, je to složité zvykání si ne tak na hudbu a na hraní, protože celkem jak jsme se snažili ten orchestr, jakožto management, řekněme, jako dramaturg, jsme se snažili ten orchestr samozřejmě maximálně využívat, jak to šlo, aby se natáčelo a tak dále, což se myslím všechno podařilo. Ale přibývá lidský prvek, to znamená živé publikum a všichni zjišťujeme vlastně teďka jako zpětně, jako velká lekce pro umělce, vůbec pro jakékoliv pódiové umění, že prostě tím publikem přibývá prvek, na který si potřeba chvilku vlastně zvykat, na tu energii, která přichází, na tu zcela jinou vnímavost toho sálu vůči hudbě a vůči umělcům, takže vlastně jsem na to trošku zvědav, takže uvidíme, jak to bude probíhat a samozřejmě takové větší rozechvění, bych řekl větší než v jiných sezónách.
Jaký je o jednotlivé projekty, které jste v této sezóně připravili, zájem?
To je samozřejmě citlivá otázka, protože prostě letos, a pociťují to opět všichni organizátoři, se prostě nakupují lístky na poslední chvíli, na všechny akce. Takže my se tak s oddělením PR marketingu nervově obalujeme, abychom zkrátka tohle vydrželi, protože se koncerty prodávají skutečně těsně před samotnými akcemi a to se týká úplně všeho. Ano, jsou koncerty, které jsou prodané. hodně nebo je o ně velký zájem už rovnou, jako například provedení scénické Rybovy mše vánoční v prosinci v kostele, tak o to je třeba veliký zájem, protože prostě ten prosinec bývá našlapaný, tak si lidi zajistit lístek už dopředu, ale řekněme, že všichni posluchači, a my jsme samozřejmě na těch pražských závislí, v tomto smyslu spohodlněli, že zkrátka všichni vědí, že nějaký lístek ještě si ráno vůči večeru najdou, takže je to těžké na to odpovědět, jak to vlastně ta sezona bude probíhat v tomhle smyslu.
V průběhu pandemie jste byli donuceni přesunout své aktivity do online prostoru. Budete v těchto aktivitách pokračovat?
No, co se týká online projektu, přiznám se, že to bude opravdu náhradní varianta. Že jak vizionáři světa předpovídali, že bude jednou online nějaká alternativa vůči živým koncertům, tak jsme myslím všichni vyvedeni a poučeni, že to takhle jako nebude. Že prostě bude vždycky primárně stát prostě živý koncert a ta energie je prostě nenahraditelná ničím. Ale zároveň třeba pro nás zrovna se objevilo jakoby kouzlo nahrávání, že my jsme dlouho nenahrávali a ta pandemie nám to umožnila prostorově a časově, řekněme, takže bychom rádi pokračovali s natáčením hudby Karla Husy, rádi bychom pokračovali nahráváním hudby, kterou jsme vlastně vymysleli, že bychom to mohli natáčet, ale nakonec se neuskutečnilo na hudby věnované Praze a už dokonce ta dramaturgie je hotová. Jedna z jediných vlastně věcí, které jsme natočili, byly právě Petr Weisler a jeho pražské metamorfózy, které jsou dostupné i online na YouTube. A také bychom rádi pokračovali v dalších spolupracích s českými solisty, jak s Radkem Baborákem, který jsme natáčeli také mimochodem během pandemie a měl by být nahrávka během podzimu, ale také právě dál třeba s Lukášem Vondráčkem. Takže ta pandemie k něčemu prostě byla dobrá.
V čele FOK stojí už druhou sezónu nový šéf-dirigent Tomáš Brauner, který je naším dalším hostem.
Akcent vlastně už jak z předešlé sezony, která sice neproběhla, ale zadání už bylo takové, přece jenom jsme oslovili mladé skladatele, kteří píší pro nás. Většinou jsou to skladby přímo Praze, hlavnímu městu, a jsou věnované FOKu. A je to třeba jeden z impulzů, které bychom rádi dodrželi i nadále, protože jsme zjistili, že vlastně skladby pro Prahu je poměrně málo. Není to programní hudba, i když u Weissera to byla výrazně programní hudba, kde jsme opravdu poznávali určité okamžiky, kde se pohybuje a tak dále. To bylo opravdu výtečné. Takže světová premiéra je vždycky světová premiéra, je to událost a je to samozřejmě i v dnešní době. Já jsem za to strašně rád, že je ta možnost oslovovat skladatele a je ta možnost je hrát a premiérovat, protože dřív to bylo mnohem víc samozřejmostí a dřív, myslím, před 20 lety, před 30 lety. Já jsem rád tomuhle, že zase můžeme, nebo že na to je tady slyšeno, že pro skladatele ten prostor vzniká, protože jinak je to pro ně mnohem náročnější psát do šuplíku. A samozřejmě ta sezona celá se skládá vlastně i z koncertů, které měly být, byly dvakrát, třikrát přehozeny na jiný termín. A už jsme řekli, musíme ty koncerty některé udržet, protože se na tom váže mnoho věcí, nejenom solisti, dirigenti a i program. A je tam někde i to spojení se třeba se zájezdem. Takže bylo to mnohem složitější vlastně teď tu sezonu jakoby promyslet tak, aby dávala nějaký smysl a zároveň, aby jsme splnili všemu, čemu jsme se jako zavázali už v předešlém roce, který vlastně nebyl, protože kde jsme měli jenom zahajovací koncert a bohužel závěrečný.
V pozici šéf-dirigenta FOK jste poměrně krátce. Jaký jste si už za tu krátkou dobu stačil vytvořit vztah s tímto tělesem?
Je pravda, že můj první rok začal zahajovacím koncertem a hned lockdownem. My se jako samozřejmě známe a pak tím, že jsme měli natáčecí projekty, tak nějaká zblížení probíhalo a probíhá a já si myslím, že teď jsme nastavení na takovou strunu, že na sebe slyšíme a že myslím, že docela poslední koncerty, které jsme vzpomněli, myslím, že byly opravdu vynikající a já jsem za to osobně byl velice šťastný a i reakce od orchestru, od lidí z orchestru byla velice pozitivní a s jakou energií vlastně teď na koncerty přistupuje. Za to jsem hrozně rád, takže uvidíme, ale mě velice těžší práce se FOK a budu dál vyvíjet a aktivně jakoby spolupracovat na tom, aby jsme měli co nejzářnější koncerty.
Ke kterému typu repertoáru má nebo může mít FOK nejblíže?
No, to je těžká otázka, protože myslím si, že to není úplně o tom, co sedí orchestru tolik, jako opravdu jakýho pozvete umělce na to, aby například v uvozovkách je to naučil. A z toho pak jako vyplývá, že pokud vím, že tento dirigent je výborný na klasicismus a pozvu k FOK, tak věřím tomu, že ten FOK, nebo orchestr všeobecně se změní na skvělý komorní orchestr, nebo orchestr, který velice dobře zvládá klasicistní hudbu. Takže samozřejmě FOK je velký orchestr, hraje ve velkém sále, ono se to nabízí trošičku taky samozřejmě repertoárově využívat vlastně jako orchestr, jako velký aparát pro velké skladby, protože zase ty taky neslyšíme tak často a nejsou takovou samozřejmostí, takže mnohdy konec 20. století, přelom a tak dále, celý 21. století a musím říct, že FOK je velice kováno jako v soudobých skladbách, protože už i za doby pana šéfdirigenta Jiřího Bělohlávka bylo celkem samozřejmostí, že na každém koncertě FOK premiérovalo nějakou skladbu soudobého českého skladatele, žijícího. Mnohdy člověk ty skladatele opravdu nezná, ale bylo to samozřejmostí, takže ten zvyk byl poměrně výjimečný. A je to na tom orchestru znát. Příklad, jsme natáčeli právě Karla Husu, tak ta reakce a ta mobilita toho, se na tu skladbu jakoby naladit, byla poměrně rychlá. Že uměli číst dobře ten zápis, který je najednou jiný, je tam hodně vysvětlivých, hodně zajímavostí, které nejsou samozřejmostí. A byl jsem překvapený, jak rychle jsme se k tomu výsledku dopracovali, takže jsme k tomu si nemuseli tolik, jak se někdy musí u některé soudobé nebo skladby 20. století říkat.
Třetím a posledním hostem dnešního Akcentu je hudební publicista Petr Weber.
Petře, jaké místo má FOK na hudební mapě České republiky?
Tradičně je to orchestr, který patří městu, tedy metropoli, Praze. Tradičně je to orchestr, aspoň v mém vnímání, který soupeří o nějaký prostor nebo nějakou prestiž, pochopitelně s Českou filharmonií a s rozhlasovými symfoniky, případně ještě s dalšími orchestry po roce 1990. Je to orchestr, který působí přece jen celá ta desetiletí, která ho vnímám, trochu konvenčněji a může to být sálem, tedy smetanovou síní, která je přece jenom svým prostředím a atmosférou třeba jiná než Rudolfinum. Může to být dramaturgií. Je to samozřejmě asi tím, že Česká filharmonie měla a má určitě o něco větší finanční možnosti pro zvaní těch ještě lepších až nejlepších dirigentů a solistů a právě proto určitě FOK asi nikdy jsme nevnímali jako orchestr, který je ten první v Česku nebo prostě v pražském koncertním životě, ale je to těleso, které má krásnou historii, do které se zapsali minimálně dva páni šéf dirigenti, Václav Smetáček a Jiří Bělohlávek, tak dlouhými a krásnými érami, že prostě je na co navazovat a že to je úctyhodné už z těchto důvodů.
Petře, říkal jste, že se jedná o orchestr víceméně tradiční. Jak lze charakterizovat zvuk pražských symfoniků?
Já bych řekl, že po té ryze orchestrální symfonické stránce to není asi nějak specifický zvuk, není to orchestr, na který bychom chodili proto, jak zní, jak hraje. Tam možná víc chodíme na Českou filharmonii, víc se to u České filharmonie řeší, že má nějaký zvuk, že si to ty generace předávají, že i ti zahraniční šéfdirigenti se to snaží udržet jako nějaké domácí kulturní dědictví a tak dále. Tohle jsou podle mě hodnoty, které se u orchestru FOK neřeší. Myslím si, že to je spíš těleso, na které generace abonentů nebo vůbec posluchačů chodí prostě proto, aby si poslechli pěknou hudbu v dobrém provedení, aby našli hodnoty, které prostě hledají a nechodí tam ani kvůli světovým hvězdám, ani kvůli zvuku, který je ten nejlepší na světě.
FOK je na prahu své 87. sezóny. Existence tělesa je tedy bezmála 90 let. Vy osobně sledujete FOK polovinu této doby, bezmála 50 let. Petře, jak se pražští symfonikové proměnili za to poslední půl století?
Ano, sleduju ho vlastně od dětství, ale zažil jsem Jiřího Bělohlávka, když přišel jako mladý šéf dirigent z Brna. Historie to dala najevo, že to byl důležitý moment, že ho někdo prostě vybral, pozval a že on opravdu to svoje umění tam zúročil a získával další a pozvedl evidentně orchestr. Je to prostě éra po té Smetáčkově jednoznačně nejkrásnější, nejdůležitější. Potom vnímám pražské symfoniky s řadou šéfdirigentů a samozřejmě i hostů, ale teď mluvíme o těch nějakých obdobích šéfdirigentských, ať už to byly po roce 1990 cizinci nebo Češi, ať už se spolupracovalo s Gaetanem Delogu, nebo ať už se spolupracovalo s Martinem Turnovským. Krásné období určitě bylo období Jiřího Kouta, velmi emotivního dirigenta, který přinesl zase spoustu podnětů opravdu muzikantských a tak dále. Myslím si, že FOK v tomto smyslu neustále jde někam kupředu. Je to orchestr, který ovšem, jak už jsem řekl, nemá a nemůže mít ani z těch ekonomických důvodů ty ambice úplně nejvyšší být tím vůdčím orchestrem České republiky, a proto nevnímám jeho vývoj jako nějaké dohánění nějakých světových parametrů a špiček a tak dále, ale jako opravdu službu tomu domácímu pražskému kulturnímu dění, a tu plní pěkně, samozřejmě s výkyvy. Možná mám dojem, že v posledních letech, desetiletích, jakoby ten orchestr trošku ustoupil do pozadí, nechci říct ustrnul, ale třeba není tak ambiciózní nebo nepřináší takové podněty, jaké třeba po roce 1990 najednou sebou nesla Pražská komorní filharmonie PKF, nebo nepřináší tak ambiciózní dramaturgii, jakou třeba přinesl do Filharmonie Brno tamní dramaturg. Dramaturgii opravdu hledící teď na současné hudební umění. To všechno je pravda, ale prostě FOK v tom sále, který působí tak nějak usedlé a je velký a vyjde se do něj hodně lidí, tak prostě působí podobným způsobem.
V čele Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK se vystřídala řada šéfdirigentů. Zmínil jste Václava Smetáčka, Jiřího Bělohlávka, Gaetana Delogu, byl to také Serge Bodo, už zmíněný Martin Turnovský, v poslední době také Pietari Inkinen. Jak vnímáte nástup Tomáše Braunera do čela tohoto orchestru?
Tak jména jako Serge Bodo nebo Pietari Inkinen, to byly doteky pražských symfoniků s evropským skvělým uměním. Ti pánové přinášeli krásné podněty, tak jak přišli, ať už tedy Pietari z Finska, Serge Bodo jako skvělý francouzský dirigent, který tady měl už od dřív velké kontakty s českým interpretačním prostředím a tak dále. Tomáš Braunér, to je zase návrat k tomu domácímu. Tomáš Braunér je mladší dirigent, šéf dirigent, a dává naději, že zase po všech těch podnětech, které tito pánové přinášeli, třeba z francouzské hudby, nebo tedy z té finské, nebo prostě ze světového repertoáru, z pozornosti u Pietariho Inkinena i samozřejmě německému repertoáru a tak dále, tak dává naději a šanci. Tyhle ty vlny jsou běžné a samozřejmě krásné a správné, že se vrátí zase k těm důrazům na domácí hudbu, ale zároveň to určitě nebude znamenat nějaké zahledění se jaksi nedobré do těch jenom domácích vod. Věřím, že Tomáš Braunér je dirigent otevřený a schopný tomu, aby v uvozovkách doprovázel i skvělé zahraniční solisty a aby tedy ty podněty z toho současného evropského hudebního umění přicházely. A stejně tak si myslím, že je úplně jasné, už to vidíme i této sezóně, která začíná, že budou dostávat šanci i ti mladší až nejmladší domácí interpreti, zase mám na mysli ty solisty, kteří přicházejí zahrát s pražskými symfoniky. To je, myslím, jasný znak. Tomáš Braunér je pro mě představitelem toho, že se vyměňují generace, a stejně tak s ním se budou vyměňovat i ty generace těch solistů. Prostě už jsou tady vyzrálí mladší umělci 30-40, kteří už opravdu evidentně zaujímají a zaujali to místo těch bývalých bardů a stávají se jimi také. A toho jsme teď svědky, a to určitě FOK, tak jak se můžeme podívat do té sezóny, zachycuje.
Tomáš Braunér zahájil tuto sezónu FOK 13. a 14. října třetím Rachmaninovovým klavírním koncertem se solistou Lukášem Vondráčkem a původní verzí Stravinského ptáka Ohniváka. Jaký to byl start?
Všechno nasvědčuje tomu a ty ohlasy, které jsme mohli číst, že ten start byl vnímán jako skvělý v podstatě, jako opravdu ambiciozní a vydařený. Pochopitelně Lukáš Vondráček určitě je člověk, který na koncertním pódiu exceluje, který svou živelnou muzikálností prostě strhne na svou stranu a nechci říct, že převálcuje, ale prostě nenechá nás na pochybách, že hudba prostě je úžasná a že má znít tak, jak zní, a nápad provést kompletní partituru Ptáka ohniváka od Stravinského je také velmi dobrý, tedy nejenom svity, ale opravdu celou tu hudbu Tomáš Brauner před koncertem o Stravinském hovořil velmi pěkně a myslím, že dal najevo, že té hudbě rozumí, že ji dokáže podchytit, zachytit. A nakonec i jsme to slyšeli od dramaturga Martina Rudovského, že ruská hudba ve Smetanově síni zní velmi dobře.
Petře, držíme v rukou brožuru 78. sezóny FOK. Jak na vás tato sezóna působí? Jak je dramaturgicky postavena? Co jí říkáte?
Jsou tam zajímavé okamžiky, ať už v orchestrálních koncertech, nebo i v těch dalších cyklech, které FOK pořádá, u Šimona Jody komorní, starou hudbu, klavírní a tak dále. Jsou tam vidět skladby jakoby tradiční dramaturgie, samozřejmě publikum nezůstane ochuzeno o věci, jako je Brahms, Dvořákův klavírní koncert, Mahler a podobně. Zároveň tam jsou jména, jako je prostě Arvo Pärt nebo nějaké novinky a tak dále. Myslím si, že to je docela vyvážené. Zazní tam po mnoha letech skladba Sylvie Bodorové s Thomasem Hampsonem, ta, která měla premiéru na Smetanově Litomyšli. Jsou tam další hosté. Lukáš Vondráček zahraje na jaře Dvořákův klavírní koncert. Myslím, že jsme ho od něj neslyšeli. A je tam i spousta věcí, které třeba běžný posluchač nezažije. Prostě programy pro děti, pro rodiče s dětmi, pro školy a tak dále. I to je fajn, že orchestr dělá.
Z toho, co říkáte, je jasné, že je to program víceméně pro každého. Nestalo by za to, aby se FOK více profilovalo, co se týká třeba těch dramaturgických řád, aby přicházelo s něčím úplně novým? Zmínil jste například Filharmonii Brno, kde jsou nové impulzy v poslední době. Nestalo by za to, aby třeba FOK přišlo s něčím podobným?
To je věčný boj. I ta Filharmonie Brno, která velmi výrazně díky dramaturgovi, i teď díky současnému šéfdirigentovi Denisu Rasslu-Davisovi, už třetím, čtvrtým rokem se hodně věnuje hudbě 20. a 21. století, vyvolává reakce, že to vlastně je na úkor tak trošku i přítomnosti většího počtu publika, takže ono to vždycky bude buď a nebo, jedna strana si bude myslet, že té soudobé hudby, moderní, nové, všeho toho, co je současné, že je málo, druhá bude říkat, že je toho až dost a že lidé si zaslouží i ty tradiční toho Čajkovského a tak dále a že když nechodí, takže si nemůže orchestr dovolit prostě s tím publikem hazardovat. To je těžko rozsoudit, ale samozřejmě je jasné, že orchestry, vůbec umělecká tělesa hudební, musí hrát novou hudbu, musí zadávat jaksi novinky, si objednávat a tak dále. Něco tam v tom programu FOK je, ano, možná by v tomhletom mohl být orchestr ambicioznější, ale ona v tom není ani příliš ambiciozní, ta Česká filharmonie. Vůbec v Praze si myslím, že jsme v tomhletom teď momentálně jaksi víc v pozadí, než je to zmiňované Brno například.
Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, podobně jako všechna další orchestrální tělesa v době pandemie, vstoupila do online prostoru. Jak osobně vnímáte jejich aktivity v této době a jak se to odrazilo na současné kondici orchestru i soudě podle zahajovacího koncertu, který se uskutečnil 13. září?
Musím říct, že například Česká filharmonie do online prostoru vstoupila asi nejrazantněji z tuzemských těles, měla, já nevím, kolik desítků přenosů, ať už byly v televizi, nebo tedy jenom třeba na těch webových prostředích. Prostě Česká filharmonie v tomto období vedla. U pražských symfoniků to vnímám spíš tak, že využili tu pauzu, kterou měli nedobrovolně od kontaktu s publikem, k tomu, že především natáčeli. Minimálně vznikla zajímavá nahrávka hudby Karla Husy, což je záslužné a je to i logické, protože je tam natočena jedna jeho raná skladba, kterou kdysi hráli v premiéře, to bylo možná ještě předtím, než odešel do ciziny, a je tam natočena na té desce i hudba pro Prahu 1968, což je prostě pro Prahu, tak kdo jiný by to měl zahrát samozřejmě. Natočili také koncerty Sergeje Rachmaninova s Lukášem Vondráčkem, tak tam spíš vnímám jejich pandemickou pauzu a určitě se tak jako všichni umělci rádi vrátili zase z toho prostoru online do toho prostoru reálného a jestli ten zahrávací koncert byl skvělý, tak to svědčí o tom, že se vracejí z chutě, že vlastně jim to chybělo, ten kontakt s publikem, to říkají všichni muzikanti a ať už to udělají takto vědomě nebo podvědomě, tak to tak prostě působí a funguje.
Končí akcent Českého rozhlasu Vltava, který jsme dnes zaměřili na plány Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK na Prahu jeho 87. koncertní sezóny. Našimi hosty byli šéfdirigent tělesa Tomáš Brauner, dramaturg Martin Rudovský a také hudební publicista Petr Weber. Akcent si můžete znovu poslechnout na našem vltavském webu, v aplikaci Můj rozhlas a na svých dalších oblíbených podcastových platformách. Od mikrofonu se loučí Daniel Jäger.